Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnölü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Marvel aytında Yegova şayatlarının vekili dini ınancı sebeple harbi kulluktan yüze öğrendiği üçün 2 yıllık düzödüş işlerinde işlemeye hüküm edildi. Bu 2021 yıldan beri Türkmenistan'da dini ınancına göre harbi kulluktan yüze öğrenlerin hüküm edilmeye bilen bağlı bilinen ilkinci vakadır. Bu barada düğü Norvegya'da yerleşen dini haberleri çap eden Forum 18 neşri haber veriyor.
2024 yılın 18 dekabrında Bayramal Şehir Kadiyeti Yegova şayiatlarının 21 yaşlı vekili Arslan Vepayevi dini inancı sebepli harbi kulluktan boyun kaçıranlar için 2 yıl azatlıktan mahrum etti.
Deyip Neşir 8 yanvarda çap eden mağlumatında bu arada özlerine kaziyet resmisinin mağlumat berendiğini belleyer. Mağlumata göre Vepayev bu kararı velayet kaziyetine şikayet ediyer. Şundan sonra 2025 yılın 7 yanvarında Marı velayet kaziyetinde 3 kazıdan ıvarı topar Vepayev'in şikayetini dinleyer. Ertesi günü 8 yanvarda ıglan edilen kararda şikayet kaziyeti Vepayev'in 2 yıl azatlıktan mahrum edilmeyi baradaki kararını 2 yıl düzödüş işlerinde işletmek kararını ütküdüp, kazancının 20 götürümünü hem rejime bermeldi barada karar çıkardı. Vepayev bu karardan son Tussohanı'dan boşadıldı deyip, Neşir kaziyet resmisine salgılanıp yazıyor. Türkmenistan'ın konstitüsyası yurdun rayeti olan her bir erkek adamdan harbi borçluluk talep ediyor. Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin harbi kulluğa çağrılıştan boyun kaçırılmağı baradakı 241. maddasının 1. bölümünde harbi kulluğa çağrılmağı ışından boşadılmağı üçün kanuni esasları bolmadık yağdayında şeyle kulluktan boyun kaçırana 2 yıla çenli möhlete düzödüş işlerinde işletmek ya da 2 yıla çenli möhlete azatlıktan mahrum etmek cezasının berilendiği aydılyarı. Forum 18 neşirine göre 2024 yılın 13 noyabrında tutsak edilen Vepayev öz şikayet arzasında harbi kulluğa çağırış edarasına harbi kulluğa gitmekten boyun kaçırmağının dini inancına esaslanyandığını ve alternatif rayet kulluğu onu yerine getirmeye tayyardığını yazmaça düşündürüptür.
Yegova şayiatları anansları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırıyorlar ve kayıtsız bir yurdun koşununu kollayan hiç şeyli iş alıp varmayarlar. Yönü olur halkarı adam hukuklar kanunlarına layıklıkta anansları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırıyan beylik adamları yali alternatif kulluğun bütünlüğü rayet görünüşünü berza etmeye tayyardırlar.
Deyip mağlumatta belleniyor. Türkmenistan'da Yegova şayiatlarının iderlenmeğinin, dini azatlıklarının bozulmağının uzak tarihi barı. Bu esasen Yegova şayiatlarının dini inançları sebeple harbi kulluktan boyun kaçırmağı bilen bağlı. Yönü bellesek Vepayev'in hüküm edilmeği 2021 yılın martından beri Türkmenistan'da dini inancına göre harbi kulluktan yüze öğrenlerin hüküm edilmeği bilen bağlı bilinen ilkinci vakadır. Eyse bu nemen anlıyor bu Türkmen hükümetinin Yegova şayiatlarına karşı ediyen basışlarını kaytadan güçlendiriyendiğine işaret ediyer mi? Azatlık bu soruları bilen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körle yüzlendi. Ol 9 yanvarda Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda Türkmen hükümetinin dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırayan adamlara alternatif kulluk hödürlemenin deregine oları türme iyi vermeye kaytadan başlandığına çalım ediyendiğine aytdı. Şol bir vaxtta da ol, hazırlıkça anık bir zat aytman hem kıyındığını belli.
They have also just lodged a case against another Jehovah's Witness conscience objector, Agabek Rozbayev.
Olur, Türkmen hakimiyetleri Arslan Vepayev'den başka da dini inancı sebeple harbi kulluktan boyun kaçırıyan Yegova şahyatlarının yeni bir vekili Ağabek Rozbayeva qarşı hem cenayet işini qozgadylar. 6 yanvarda qozgalan bu cenayet işi hem Cenayet Kodeksinin 241-nji maddasyna esaslanýar. Rozbayevin kadet işi tamamlananda biz munun täze tendensiýamy ýa däldigini has gowy düşünýäris. Bu ýagdaýda başga adamlaryň bardygyny hem bilýäris. Ýönüsüňe meňzeş kadet işleri bolan bolsa-da, onda biz bular barada işi derdik.
But I think if there had been any other trials, we would have heard about it.
Dip körlip bellede. Şol bir wagtda ol Bepaýewiň hökümünün we Rozbayevin dowam edýän sud işiniň Yegova şahyatlary bilen bir hatarda beýleki dini akymlaryň wekilleriniň arasynda dini inanjy sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýanlar üçin türkmen häkimetleri tarapyndan jeza beriş çäreleriniň gaýtadan güýje girdilip başlanmak ähtimallygy baradaky aladalaryň artmagyna getirjekdigini hem nygtady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanyň käbir sewitlerinde Yegova şahyatlaryna garşy Atışların güýçlenýändigi barada Azatlygyň çap eden habarından 2 aý çemesi soňa gabat geldi. Geçen ýylyň noýabrynda Lewap we Balkan welaýetlerindäki habarçylarymyz Yegova şahyatlarynyň listowkalary paýlaýan wekilleriniň tutsak edilip, soragy çekilýändigini we polisiýa işgärleriniň öýleri reýd geçirýändigini habar berdiler. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özge dinleriň hususan da Yegova şahyatlarynyň ýanamalara sezewar edilýän Yandyg barada açaçan gurrun gozamayary. Türkmen wekilleri adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny yerine getirişi barada berýän döwürleýin hasabatlarında ilatyň din azatlygynyň berjaý edilýändigini hem öňe sürýärler. Ýöne Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarında Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar.
Gepriyer Adatlyk Radiosyň. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň raýaty Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny soraýarlar. Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Adatlyk Radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň iki raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolman soň indi olar ýurt baş tutanlarından ýardam soraýar. Ýylmaz Özkan Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi.
Gitsin resmi ýollardan, gitsin resmi ýollardan geri gelsin diýe.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýyzyna dolansyn diýip howa menziline gitdi. Ol yerde bize 4000 lira yakın jerime tölettiler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beýle ýagda ýüze çykjakdygyny bilen ýagdaýymda uğratmazdym.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan aýdýar. Rüstem Arslan hem Ayalı Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara katnavları yatırılandan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağan edilenliğine ediyar. Ol Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin resmilerinin ona bu Türkmenistan'ın içki meseleleri biz ona karışıp bilmeyeriz deyip cevap berenliğine ettiyim. Rüstem Arslan'ın sözlerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgülsünün ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun, ertirlik edinmeye isteğin yok, giyişlik nakarlanıp bilmiyorsun. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aydiyar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in sözlerine göre Türkmenistan'da ayarları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında görüşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydanlıklarını Yılmaz ve Rüstem belirleyip geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayiyatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmağı için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayiyatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları boyunca kaziyetine yüzlenenliğini gürrün verdi. Türkiye'nin bu iki rayiyatı yurtların prezidentlerine ve beylik hakimiyet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönükü rayiyat, biri birini süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın...
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaş Tony Hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek eni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a ettim. Türkiye'nin rayiyatları Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayiyatlarına biometrik pasportlar 10 yıl mühlet filan berilyar. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikü yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayiyatlarına pasport berilmeyar. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayiyatlarının pasportını çalışmağı için Türkmenistan'ı varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayiyatlar dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyar. Bundan ön hemşeyle yağdayların en şemesi var adı haber verilipti. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin 2019 yılda Türkmen tarafına Türk rayiyatlarının maşgala ağzaları olan ve Türkiye'ye koy verilmeyen adamların sahanını berenliği haber verilipti. Türkmenistan'ın kronikasını yaşırdığının 2020 yılın avgustunda çav eden maklumatına göre şol sahanavda 213 adamın esasanım ayağların ve çağların adları korkutulupti ve onların ağlavasının Türkiye'de yaşayış ruhsatının bardığı edilipti. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2024 yılın dekabrında çav eden son kısanlarına göre yurtta yaşamağı resmi ruhsatı olan Türkmenistan'ın rayiyatlarının sayı 205.369 adamdan ibaret. Türkmenistan migrasiya değişli resmi statistikanı çav etmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tankyçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan önügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýeni tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka pikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki pikirini paylaşıp 2025-nji ýylyň häkimetleriň ýurtdaky islenlik kimçiligi köpçülükde aýtmak bir watany dönüklük etmek görnüşündäki propagandasynyň türkmen internet uronjularynyň ýiti tankydyna duçar bolmagy bilen başlananlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine göre Daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial torlarda täzeýiň ilkinji günlerini geçiren göni aýlymdaky diskusiýalary türkmen jemgyýetindäki ödäre pikir alyşmalara gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna görä, sosial mediadaky diskusiýalara ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen ýyllakydan tapawutlukda pikirlerini açaçan, ýumurlaman aýtmaga çalyşan adamlar görnütin köpelýär.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktisadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gün efirdaki pikir alışmaları yurt içinden gosulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktisadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin değil. Yönü geçen yılda bolsa yali bu hil pikir alışmaları derhal hökümetçi pikirli ulanıncı gosulup, öz yüz ve yüz bolyan kynçylyklar hakkında açaçan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmeň, watanymyza ikilik etmeň diýen ähengde ýüzlenýär. Odallar bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayal sıradan ýalydy. Emma indi beýle däl, bu hili hökümetçi pikirli ulanınca jogap hökümünde aktivistler ve yurt içindäki raýatlar watan ve hökümet dönüklük ve tanqid düşüncelerini qarıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yazışkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqidçilerine karşı olanan metduatı inni hiç sahada yaramayar. Yöne oların sovet gaziyetlerine ve niyaz dövrünün metduatına galan dönük tagması inni sosyal medyada hem güýjünü gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosyal medianyň ýaýlym mümkinçiliklerinden peýdalanýan raýatlar söhbetdeşlerimiziň birinin bellemegine görä medeniýetsiz sözler ulanmagy adaldyp hakyky iş, özgörüşlük, reforma gurulmalaryny diýerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň ganatyny gyrýar.
Öz pikirini ya da yurtdaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bardığını aydıp islendik özgü pikire ya da tanqida karşı koyulan vatan dönüklüğü tağmasını yazar yarları.
Deyip adatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy. Geçirilen online pikir alyşmalaryna türkmen internet ulanyjylary esasy bir pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýlüwäri çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapylmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meseleniň ýokdugyny belledi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmegi, dasary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp, bi-kanun uçara goýberilmeliginiň bet edilmegi, banklarda milli manadyň dasary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy, halkara pul amallarının pähgelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Seyli de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmek üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öğrüm bolmağının mümkünlüğünü aytdı.
Yurtta devam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan yurt içinde bolup daşary yurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgörtmeleriňden etem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyň soran söhbetdeşimi de aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň taýlanan prezidenti Donald Trumpyň Ukraina we Russiýa boýunça ýürütýän wekili boljak Kit Kellogg Trumpyň Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça tagallaw başlandy. Onuň Ukrainanyň bähwitlerini nazarda tutjakdygyny we adalatly çözüldi maksat edinjekdigini aýtdy. Adamlar bir zada düşünmeli. Ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'a ya da Rusiyalılara bir zatları bermäge tinançma yardip Kellogg belledi. Trump atstavkadaki general leytenant Kellogg'ı özünün vekil hükmünde belledi ve ursu betetmek boyunca gepleşiklere yol vasılık etmek vezipesini yükledi. Asliyetinde ol Ukrayna'nı ve onun öz ihtiyarlılığını halat etmeye tinançı yardip Kellogg 8. yanvarda Fox News telekanalına beren interviusunda aytdı. Ol munun den ve adalatlı bolmogunu kipillendirir ve ol muni ençimizi kaytılab aytdı. Sol tanda Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski edip Kellogg sözüne koştı. Trump geçen ýylky özüniň saýlaw kampaniýasy döwri prezidentlik wezipesine girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti togtadyp biljekdigini ençemegede aýdypdy. Ol häzir ursy 6 aý içinde soňlap boljakdygyny umyt edýändigini aýdýar. Men munyň 6 aýa çelini amal boljakdygyny umyt edýärin dip Trump 7-nji ýanwarda gurnalan metduat ýygnagynda aýtdy. Kellogg munyň has gysga wagt içinde Trumpyň 20-nji ýanwardaky kasam kabul edis tabaratından soňky 100 günüň içinde kazanmak isleýändigini aýtdy. Ol ursy mümkin bolduguça çal tamamlamak isleýär. Ol munyň kyndygyny bilýär, emma ol muňa ygrarly dip Kellogg belledi. Ol Trump bilen urus meselesi boýunça geçiren gepleşikleriniň mazmuny barada maglumat bermekden saklandy. Kellogg Trumpyň özü barada özü gurulýandygyny belledi. Seýle de inaugurasiýa dabarysyndan soň has köp maglumatyň geljekdigini nykdady. Ol Trump bilen Putin'in arasındaki gepleşikler üçin özünün tayarlanýandygyny hem belläp geçdi. Biz şertleri kesýärdik. Ol soňu bilen Putin we sol tanda prezident Zelenski bilen hem gepleşikler geçirmek durumuna geler. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda çözüwde gelerler dip Kellogg aýtdy. Oňa şu aýyň dowamında Kiýew we Ýewropanyň paýtagtlaryna planlaşdyrylan taparynyň ýatyrylmagy barada sowal berilmedi. 7-nji ýanwarda Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha taparynyň ýa-da süýşürlendigini eglan edipdi. Kellogg sözlerine göre, prezident Joe Bidenyň itaaty ýalňyşlygy 2 ýyldan gowrak wagt bär dowam edýän giňgerimli urşda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen hiç wagt gurulmazlygy boldy. Ol Trumpyň mundan tapawutlukda Amerikanın hem yaranları hem de karşıdaşları bilen gurulusyandığını belledi. Ol ahirki netice gelmek için adamlar bilen gurulusmelidigini bilyar. Bizim bunu amal ediyarız deyip Kellogg sözüne koştu.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.